Jau rīt no rīta ar lidmašīnu pulksteni 9:10 no rīta izlidos uz Ostravu komandu un arī līdzutēji, jā, Ostravā rīt ap 6:00 vakarā plānots treniņš un piekdien komanda trenēsies vēlreiz pa dienu. Tāli.
Vai ar viņiem kopā, kā mēdz notikt kādreiz lidmašīnā arī kādi fani uz Čehiju dodas?
Jā, šajā konkrētajā lidmašīnā, kurā būs izlase, būs arī fani, jo, nu, es tā paskatījos 150 sēdvietas, drusku vairāk tajā lidmašīnā, nu, tikai ap pussimts pārstāvi būs izlases, pārstāvi pārējie, tad iespējams, ka būs, varbūt, ka visi arī līdzutēji. Tāli.
Labs lidojums līdzutējiem varētu būt. Kas tev ir zināms par Latvijas fanu iespējām? Tad to pulka lielumu sāksim ar to vispirms pasaules čempionātā, cik tad tūkstoši provizoriski latviešu fanu tur varētu būt.
Jā, nu jāsaka tā, ka grūti aplēst, cik tad fanu būs Ostravā, pēc tam iespējams arī Prāgā, bet es parunāju ar vienu pieredzējušu fanu ceļojumu koordinātori, kurai arī šogad daudzi lūdz palīdzēt nokļūt čempionātu norises vietā. Nu, viņi sacīja, ka vēl šodien saņem ziņas ar vēlem braukt uz pirmajām divām spēlēm, sestdien un svētdien pret Poliju un Franciju, nedēļas nogalē, tātad labs laiks. Lielais vairums brauc tieši šīm pirmajām divām spēlēm, tālāk skatīsies, kā komandai veiksies, paliks vai brauks mājā. Esot arī atsevišķa kategorija, kas nopirkus biļetes un dosies uz apakšgrupas pēdējo spēli pret Ameriku 21. maijā. Tad skatīsies, ja tiks ceturtajā finālā, tad jau tālāk uz Prāgu, bet ja ne, tad uz mājām. Nu, liels intereses sprādziens par došanos uz čempionātu esot bijis pēc Latvijas uzvaras pēdējā pārbaudes mačā pār Norvēģiju, atceramies 8-0, un uz čempionātu tāpēc pēc šī mača gribot braukt pat tādu cilvēku, kam iepriekš vispār hokejs neesot interesējis. Tāli?
Kā fani plāno doties uz Ostravu, kur dzīvot, kā ar biļetēm uz mačiem, starp citu?
Jā, nu, daži, protams, kā jau minēju, būs lidmašīnā rītdien, bet pārsvarā ar autotransportu, arī ar autobusiem. Lielākā daļa plāno dzīvot Polijā, braukt uz Ostravu ar autobusu pār robežai. Cer, ka uz robežas nebūs nekādi pastiprināti kontrolas pasākumi. Hali salīdzinoši maza ir Ostravā un daudziem varētu būt mači jāskatās pat ekrānos Ostravā, jo vienkārši biļeši nepietiks. Un to varbūt, kā man atzina, arī daudz nav nemaz pareiķinājuši un to iekļāvuši savā tādā, nu, varbūt arī ceļojuma plānā. Jā. Nu, vēl jāpabilst, ka Ostrava nav arī nekāda turisma pilsēta, tur nav daudz dzīvošanas iespēju, un arī apskats objektu tur nekādu tādu kultūru vēsturisku nemaz nav. Tāli?
Jā, te droši vien divos vārdos mums kopā ir jāpliecina, jāatgādina, ka arī Rīgā būs iespējas skatīties dažā publiskā vietā uz lielāku ekrānu hokeja.